In quel tempo stavano sotto la croce di Gesù sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco il tuo figlio!»
Poi disse al discepolo:
«Ecco la tua madre!»
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse:
«Ho sete!»
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:
«Tutto è compiuto!»
E chinato il capo, spirò.
Sento il silenzio del tutto è compiuto e contemplo il tuo sguardo dentro di me, mentre sento cadere una lacrima in terra, quella lacrima madre, il tuo amore per me. Sotto la pioggia tra tuoni e lampi, dopo l'ultimo grido di quel giorno alle tre, il silenzio ha spaccato la terra e il tuo cuore, ma sei sempre fedele al tuo unico sì. Sento, è arrivato il momento e vorrei starti accanto, star lì sotto con te. Dammi forza e coraggio, lo so è solo un passaggio, ma da solo paura di restar fermo lì. So che madre in silenzio tu cammini al mio fianco, conducendomi pian piano a Gesù. Fa che accolga la croce per sentire la voce del risorto che vive oggi dentro di me.
Zahvaljeni se se Marija, poštovani slušatelji, dragi gledatelji Radio Marije, i pozdrav vama svima koji nas pratite na društvenim mrežama Radio Marije Hrvatske. Vrijeme je za još jedan susret u emisiji koju ostvarujemo sa zajednicom Črnakolo iz Tame u svjetlo. Ova zajednica je zajednica koju je osnovala sestra Elvira Petroci. Vjerujemo i konkretan je Božji odgovor na potrebe današnjeg čovjeka koji se bori s ovisnošću, s beznađem, egzistencijom, vremenom, prioritetima. I nadamo se da će ova emisija, i čvrsto vjerujemo, donijeti svjetlo u vaše živote, vaše srce i vaše odnose, i da vi koji nas pratite, a u različitim ste okovima, ovisnosti, problemima i obiteljskim teškim situacijama i posvađani i možda na rubu između života i smrti ili vašem djetetu se to događa, da će donijeti svjetlo, da će donijeti obraćenje ili barem da jednog od vas potakne da potražite pomoć, mi ćemo biti Bogu zahvalni. Moje ime je Ivka Malkuć-Bastašić i jako sam sretna što u studiju mogu pozdraviti roditelje bivšeg ovisnika, sina koji sada u zajednici Črnakolo, Filipa, to su Zlata i Zvonimir Buljan, obitelj Buljan, odnosno dio obitelji. Dobro nam došli. Gospođa Zlata, evo vama lijep pozdrav. Hvaljeni Isus i Marija.
Hvaljeni Isus i Marija. I vama pozdrav. Pozdrav našim slušateljima, svim roditeljima zajednice Črnakolo, momcima, djevojkama, i jako smo radosni da možemo evo podijeliti sa vama svoje iskustvo svog životnog puta.
Eto, hvala vam puno što ste odlučili doći ovdje, to je jedan hrabar ovako korak i iskorak. Javno svjedočiti nije lako jer često onako ne želimo izaći sa istinom niti pred svoje ukućane i bližnje, kamoli ovako javno govoriti o teškim situacijama, ali to je istina i to je jedini put. Slažete li se, Zvonimire, i vama lijep pozdrav.
Hvala Isus i Marija, svim slušateljima Radio Marije, pozdrav mojoj zajednici. Pozdrav mojim prijateljima koji ovo slušaju. Pa meni nije teško. I znači, ovisnost je jedna vrsta bolesti kao i druge bolesti. Nijednu bolest ne treba kriti, pa ni ovu. Što se prije reagira, to je bolje. Kraći je put oporavka. Moj sin, nažalost, nije otišao na vrijeme. Da je otišao na vrijeme, sada bi bio čisti čovjek. Ali uvjetno da je na mjestu koje je trenutno za njega najbolje na svijetu, moje nade u zajednicu i u njega su velike.
Evo, Bogu hvala. Dakle, vi ste na jednom putu spasenja sada i nade. Što je za vas zajednica Črnakolo?
Za mene zajednica Črnakolo je, ako ja to mogu nazvati, institucija koja ima svoje pravila, ali u odnosu na pravila ona strahovito puno daje. Osobno meni je puno dala. Ja sam ušao u zajednicu prije 3 godine kada je moj sin. Na sebi vidim velike promjene, a kada čovjek na sebi sam vidi neke promjene, onda drugi vjerojatno puno više vide. Svi smo mi katolici, vjernici, međutim ja sam bio specifičan katolik. Ja sam bio godišnje možda 60 sati katolik, samo za vrijeme mise. Poslije mise, kada sam izašao, sve je bilo po starome. Međutim, zajednica Črnakolo je promijenila me. Promijenila me u jednom pozitivnom smislu. Naučila me jednoj vrsti skromnosti. Moja osobnost se nije promijenila, ali se moj karakter na jedan način promijenio. Postajem bolja osoba, nastojim biti bolja osoba svaki dan, svake godine, i to ću nastojati tijekom ostatka svog života.
Rekli ste negdje mi uvodno sada kratko u pripremi za emisiju da ste, sad ste isto jednu satnicu spomenuli, znači to je jedno 5 sati mjesečno da ste zapravo bili...
5 sati, samo vjernik. Na misiji, to je nedjeljom od 8:30, od 7:30 do 8:30. Poslije toga nisam bio. Čim izađem iz crkve nisam bio. Međutim, sad ne.
Vi ste nam dobro odmah nekako postavili to pitanje da mi koji odlazimo redovito i na misu i tako dalje, da možda ipak nismo baš na braniku onih vrijednosti kršćanskih i nismo zapravo doživjeli ono ispunjenje, da, što je zapravo tužno i žalosno, ali da, evo, uvijek postoji mogućnost.
Uvijek postoji mogućnost. Ja vjerujem, ne gledam da naučim sve molitve, to svako može za jedan dan. Sve molitve naučiti. Mislim da više djela, dobra djela, jel, čine vjeru. Apsolutno treba i moliti, ići u crkvu, jer po meni je crkva posrednik između vjernika i Boga.
Mm-hmm.
Iz tih razloga mislim da treba ići često u crkvu i sad idem češće puno u crkvu nego što sam išao. I puno sam sretniji, pun sam života. U poznim godinama, ali pun sam života.
Evo,
radost,
ono,
i ljubav.
Da, da. To je ono, gospodine Zvonimir, kada kažu za mene nema nade, ja se ne mogu promijeniti. Jer evo već imam, ne znam, 40-50 godina, ali to nije istina, jer Bog može promijeniti čovjeka u zadnjim trenucima prije odlaska u nebo.
Tako je. Ja sam čovjek koji nije vjerovao u čudo. Međutim, ja sam se na svom osobnom primjeru uvjerio da čuda postoje. Ja sam tvrdio u zajednici kad sam došao da ja ne vjerujem u čuda. Mm-hmm. Međutim, meni se čuda u obitelji dešavaju. Svaki dan.
I danas.
I dan dana, evo i danas mi se dešava.
Recite nam evo nešto konkretno pipljivo. Naravno, spas vašeg sina koji je bio ovisnik sada je na putu u zajednici Čenakova, ali vjerujem onim nekim svakodnevnim sada situacijama da prepoznajete Boga na djelu.
Da, da. Pa prepoznajem u mom odnosu prema ljudima druge. Ja sam puno stvari rješavao, usudno se reći, na neki grublji način. Sada to ne radim. Sada uvijek do cilja dolazim dobrotom. Dobrotom idem.
I to ne onom glumljenom.
Ne onom glumljenom, istinskom dobrotom. I to je najlakši i najljepši put.
I trebalo je puno vremena proći, vi ste bili poslovni
jako,
čovjek,
jako,
jeste,
jako, puno
da
je,
dođete do tog saznanja
i spoznaje. To je za mene Božje čudo. Mm-hmm. Kada ja osjetim to na sebi, kod mene nije bilo ni u komunikaciji, niti na poslu, moj odnos prema drugima. Mi smo se mogli dogovarati, ali ja sam uvijek tražio da bude onako kako ja mislim da je dobro. Međutim, sad sam tolerantna osoba, žao mi je što ne radim još uvijek.
Ali pokaže, sada ste na njivi Božjoj još aktivniji, to
jesam,
je tako Bog posložio i pomožete roditeljima koji su djeca u zajednici ili su ovisnici i pokušavaju spasiti dijete. Zvonimir, svakako bit će još vremena i trenutaka tijekom naših susreta danas u eteru Radio Marije da nam progovorite još više u odnosu sa sinom, kako je tu. Zapravo,
da,
vaš je sin promijenio?
Je, moj se sin promijenio.
I to vas?
Mene je on osobno promijenio. Mene je zajednica promijenila i mene je moj sin promijenio. Svojom promjenom je promijenio mene. Kad sam ja vidio da se on može promijeniti, a otišao je ne baš u nekom zahvalnom ili zavidnom poziciji ili stanju, i kada je zadnje što je bio doma u 12. mjesecu, kad sam ga vidio, to je drugi čovjek. Svoje imao slobodu kada je došao, znači mogao ići, ne, on je odlazio sa mnom na zornicu ili na misu.
Divno, evo donio je svjetlo u vašu obitelj. Evo
je,
vaš
donio
život
veliko
konkretno
svjetlo u našu obitelj.
Hvala vam, evo, gospodin Zvonimir, meni je jako drago čuti o to kada nekako uvijek je to rekla i sestra Elvira, osnivateljica zajednice Čenakovo, da ne možemo jednostavno držati za sebe što nam Bog čini, želimo trčati, reći svijetu i to je poslanje i vas roditelja. Dakle, vi ste onda isto vjerom vidjeli sina vašega Filipa u 12. mjesecu zadnji puta,
da,
i možete nam reći kako ste doživjeli taj susret?
Pa susret je bio kratak, jedno 4 dana je Filip bio kod kuće, vidi se promjene velike na Filipu i zahvalna sam dragom Bogu i Majci Božjoj da Filip nastavlja za put zajednice, jer obično kad oni to imaju 3 godine onda se razmišlja o izlasku, o odlasku iz zajednice, ali molila sam i prije toga da koliko treba da ostane. Sad koliko će to trebati još ne znamo, ali zahvalna sam za daljnji ovaj put koji je odlučio krenuti dalje.
Mm-hmm. Vi ste žena molitve i nekako ste izmolili i ulazak i spas svojega sina, a i obraćenje svojega supruga. No, vi ste rekli da se sin sada promijenio pri ovom posljednjem susretu. Što konkretno ste vidjeli kod njega i možda u razgovoru? Koje su to nekako promjene? On je bio ovisnik o alkoholu i drugim još, jel tako, i drogama. Možete nam malo to povezati?
Pa, prva stvar što je Filip imao najviše problema s alkoholom, a naravno uz alkohol idu i druge supstance. Filip je zapravo bio uvijek jedno osjetljivo povučeno dijete i nije baš volio razgovarati ni komunicirati s nama, tako da smo teško dopirali do njega. I već sa nekakvih 17-18 godina dobio je popriličnu slobodu zapravo od nas, što ga je odvelo i u društvo možda koje nije bilo za njega. Ulaskom u zajednicu, za mene je to bilo jako teško, moram priznati, prvi taj susret i uopće da mora otići, to sam teško prihvatila, ali sad shvaćam da je to blagoslov ne samo za njega i za spas njegove duše, već da je to spas i blagoslov za našu cijelu obitelj.
Uh-huh. A on ima 33 godine?
Da.
I gdje je sad točno?
Filip je sad trenutno u Rimu. Uh-huh. Znači, kad je došao u 12. mjesecu, nismo ni mi znali, to je bio odluka i tako. I evo, njegova rečenica je bila: mama, idem u Rim, ali nisam to s ničim zaslužio. Mislim, rasplakala sam se na te njegove riječi iz razloga jer bio je sretan i rekao da će biti da želi dalje nastaviti zajednicu, a ta odluka jer u zajednici oni nikad ne znaju gdje će ići, znači dobio je premještaj i rekao je: mama, idem u Rim, jako sam sretan, ali mislim da to nisam zaslužio. Pa ja sam rekla: gospodin zna što smo zaslužili i gospodin s nama ima plan, a dalje ćemo vidjeti koji su njegovi planovi s nama.
Divne riječi. To su te milosti kad mislim ona nezaslužene zapravo. Pa i po ovom križu, zapravo križ je prethodio sad ovom što živite kada idete već prema uskrsnuću na neki način vaše obitelji, kad je tu već svjetlo. Ali malo nam opišete one teške zapravo trenutke nošenja tog križa. Vjerujem da je trebalo dugo da uopće prihvatite taj križ ovisnosti, da se suočite.
Da, teško nam je bilo. Prvi koraci bili su da je Filip priznao da je došao k nama, priznao da ima problem. Mi smo vidjeli da ima problem, ali pa vjerojatno si nismo htjeli ni mogli priznati da je to baš do te mjere problem. Filip je priznao, ima sestru i brata i u razgovoru s njima, oni su ga potaknuli da mora reći mami i tati svoj problem. Jer kad bi mi nešto pitali, Filip bi bježao naravno od nas i nije htio o tome razgovarati. U razgovoru sa sestrom i bratom došao je k nama sam i rekao je koji problem ima i tražio je pomoć. A naravno, mi smo eto, krenuli prvo na psihijatrije i tu nismo našli pomoć. U jednoj bolnici čak je dobio i lijekove za liječenje što nije htio piti, pa je prešao u drugu bolnicu na liječenje i gospodin mu je poslao zapravo jednog dobrog prijatelja, anđela čuvara. Mm-hmm. Već prije zajednice imao anđela čuvara koji je vjerojatno, nevjerojatno, to je sigurno pomogao da on uđe u zajednicu i jer on je vjerovao njemu više nego svojim roditeljima u tom trenucima, ali ja sam molila Gospu, zagovarala sam svetom Ivanu Pavlu II, blaženom Alojziju Stepincu, da nađe put za njega, jer ja sam znala da ja ne mogu, ne mogu sama. I molili su moji prijatelji, moja prijateljica jedna, evo, moram ju spomenuti posebno, koja posebno moli za Filipa, za sve članove zajednice Činakolo posebno moli jer ima taj dar. I tako da se gospodin zapravo pobrine kroz druge ljude. Da nam pošalje druge ljude na put i da nas tamo gdje smo mi slabi ojača.
Mm-hmm.
Evo, tako sam ja to doživjela.
Da, to... možda vi niste imali tu snagu tada utjecati na sina, bi su tu vjerojatno i narušeni ono, odnosi i sve skupa, ali evo, Bog je poslao, kako vi kažete, anđela čuvara, već da. Prije zajednice tog momka kojemu je vaš sin vjerovao, ali zapravo negdje ključno je tu sigurno bila i vaša molitva. Jeste li sad nekako to baš svjesni ili osjećate?
Svjesna sam, da to bez, bilo... bez molitve i mm-hmm. bez koljena zaista nema promjene.
Mm-hmm.
Ni moj muž se ne bi promijenio. Evo, mi smo u zajednici Čenakolo i svaki dan molimo Svetu Krunicu.
Mm-hmm.
Ponekad smo i umorni, ponekad bi to odgodili, ali ponekad si i prazan. Imaš osjećaj kao da se ništa ne dešava, ali dešava se.
Mm-hmm.
Ja sam zapravo znala za zajednicu Čenakolo i prije nego što je naš mm-hmm. Filip uopće imao problem, jer odlaskom u Gospi u Međugorje uvijek smo posjećivali zajednicu. Mm-hmm. Ali posjet zajednici sa strane i biti dio zajednice nije isto.
Da.
I danas gledam na zajednicu sasvim drugim očima. Zajednica je zapravo veliki blagoslov.
Mm-hmm.
To u početku nisam razumjela. Pogotovo nisam razumjela što će raditi 3 godine u zajednici. Ono kad ti kažu, pa nekakve 3 godine. I pa razmišljala sam za 3 godine, pa... to nekako daleko izgleda. Danas kad su prošle 3 godine vidim da je to zaista tek početak.
Mm-hmm.
Početak našeg obraćenja, jer svaki dan imamo obraćenje i raditi na sebi.
Da, ovo što kažete, nekako taj ključni trenutak, evo, kada je sin priznao da ima problem, potražio pomoć i kada je bio taj momak, to ono kada roditelji, može i vi kao otac, koliko je to vama bilo teško, jeste li tada izgubili zapravo skroz autoritet?
Pa gledajte, to je meni bio najteži trenutak možda u životu, odnosno najteži moj trenutak u životu od kada sam mm-hmm. dobio djecu je bilo kada sam ostavio Filipa u zajednici. Tad sam rekao, sine, bolje da te ulica odgajala nego ja.
Zašto? Kako?
Teško mi je bilo.
Da,
teško mi je to bilo mm-hmm. da sam to dopustio. Njemu da sam dopustio da dođe u takvo mm-hmm. stanje. Ni prevelik autoritet nije dobro biti.
Mm-hmm.
Treba to sve umjereno. Ponekad i idoli su pogrešni idoli. Moj sin je cijelo vrijeme nastojao biti kao ja. A to je greška, ba to je javno izjavljivo. On je mene zvao legenda. I tako mi i drugi zove. I nisam im bio neki osobit uzor, bar svom Filipu.
Mm-hmm. Kažete, sklanjali su vam se s puta u tom poslovnom svijetu, mnogo ste doprinijeli, ali imali ste jedan čvrst karakter.
Jako.
I on je htio biti kao vi, kažete, ono, legenda, kralj, zapravo, ali on je bio drugačiji, on je bio osjećajan.
On je drugi tip, mm-hmm. dvije osobine te, osjećajan i osjetljiv. A to u svijetu biznisa ne ide. Tu te lome.
I što biste poručili očevima koji često sa takvim obiteljima znaju dogoditi ovisnosti?
Da se promijene.
Uh-huh.
Da pučkim žargonom budu manji od makovog zrna kad je u pitanju obitelj.
Uh-huh.
Ne biti dobar vani, nego biti dobar u obitelj. Obitelj je biti dobar. A vani kakav god da budeš od svejedno, ali u obitelji morate biti dobri. Redovito ići u crkvu, davati primjer na taj način. Moliti sa djecom. I što je najbitnije, imati bar jedan dnevno zajednički objed.
Mm-hmm. To su te ključne stvari koje mislimo da su male.
Taj stol rješava ti pol sata velike stvari.
Mm-hmm.
Nažalost, život je brz, ali treba ručno povući.
Mm-hmm.
Ali na vrijeme ja nisam.
Mm-hmm. Hvala vam što ovako iskreno govorite. Vjerujem da su se mnogi prepoznali kojima uvijek trčimo, jel da, vrijeme, uvijek, novac, uvijek. I ako si s obitelji, ako se javljaš supruzi na telefon ili obrnuto, ti nemam si slabić, vreme. Ti nisi frajer i tako dalje. I to se ne odnosi samo na 30-godišnjake, već to i dalje, nažalost, se prakticira. I onda obitelj, eto, trune, možemo tako reći, da, i raspada se.
Da, da,
da. Ali vi sad osjećate novo srce, Bogu hvala, i u zajednicu Čenakolo, kad ste čuli da će sin ići u zajednicu Čenakolo, evo, dogovoru sa suprugom Zlatom, kako ste to doživjeli, taj trenutak?
Pa, ne mogu reći da sam bio sretan, ali znajući gdje ide, sam bio jako sretan. Znajući gdje ide, u kakvu sredinu odlazi, bio sam jako sretan, ali razlog zašto ide, što ide, nisam bio sretan, to moram priznati. Međutim, danas sam ja ponosan što je on tamo. Alkoholizam, sve vrste ovisnosti su bolesti. I zašto se sram tako je netko bolestan? A da boluje od raka ili da je slomio nogu na nogometnoj utakmici, svi bi pričali, o, sin mi slomio nogu, ili netko ima rak, treba mu pomoć. Pa i ovima treba pomoć. Jedina trenutna institucija koja to pomaže je naša zajednica. Bog dragi, molitva, ljubav,
da,
to pomaže u životu. Da, ozdravlje.
Evo, točno, kada govorite o ovisnostima, evo, alkoholizam i droga, s čim ste se vi nekako suočili preko svoga sina, evo, pratim nekako te podatke i mi smo isto tako država što je u trendu u Europskoj uniji, koja bilježi taj rast konstantni ovisnosti i konzumiranje droga, i sada primjećuje se i tolerancija roditelja na takozvane lake droge kao što je marihuana, a alkohol im je vjerojatno podnormalno, nešto što se u pubertetu treba proći, nebitno ako nakon maturalnih večeri i slično završavaju bolnicama na ispumpavanjem i tako dalje, ovo jednostavnim rječnikom rečeno. Kakav je vaš stav u tom smislu?
Pa mislim da je to veliki problem, da. I koliko čujemo, bio je već problem i kad su naša djeca bila u toj dobi, a sad su sve mlađa i mlađa djeca u tome. Da danas imam djecu u tom, u tim godinama, mislim da bi se jako bojala, ali da bi i bila puno opreznija. Da im ne bi davala toliko prostora, slobode, jer... I treba zapravo s njima puno raditi i ne ih ostaviti bez nadzora. Danas su najčešće bez nadzora. I to je veliki problem za mnoge obitelji.
Mene jako začudilo to da roditelji zaista, bez obzira na stupanje obrazovanosti i slično, da toleriraju, da im je to praktički normalno, marihuana, da na neki način zažmire na to.
Da,
znaju,
mislim,
da dijete...
pa roditelji misle, on će to probat, pa, ali uvijek se proba jednom, pa još jednom, i on to postane normalno, jer to je njima zapravo dio društva, i ako nisi u takvom društvu... Neko će te izbaciti, nemaš svoj stav.
Da.
To je problem.
Da, alkoholizam uništava psihički i fizički. Svakako, vjerujem da je pred kraju ste vi vidjeli kod svog sina isto te poteškoće. No tu isto tako alkoholičari često mogu jako dobro zavarati, jer budu čisti, jel tako, po tjedan, dva, pa vi mislite da je sve u redu. Voljela bi da tu malo roditelje uputite konkretno.
Pa evo ovako, naš sin je bio kampanjski pijanac, to smijem reći. Bio je 15 dana, onda 3 mjeseca ne pije, točno da mene zavara, i mamu svoju više nego mene, koja je najveći teret tu podnijela. Društvo, rođake, stričeve, tete, sve u nas zavara fino svojom pričom, jer znao je lijepo pričati, znao je to upakirati. I mi se poradujemo, evo ga, ne, gotovo je, riješio je problem, počeo radi, međutim, na to treba jako obratiti pozornost. Jednom, kad se napije, već treba reagirati, a ne 100 puta. Jer nismo mi Francuzi da imamo kulturu pijenja vina, poslije ručka mi pijemo i ujutro, i popodne, i na veče, i za sprovode, i za fešte.
Da.
Nema mi tu kulturu. Alkohol je opasan isto koliko i droga.
I povlaču jedno za drugim na kraju.
Jedno da, drugo povlaču.
Da, nažalost, da.
Pogotovo danas kada je sve dostupno. Odmah sam uočila važnost prihvaćanja obitelji njihovih ovisnika, piše sestra Elvira u svojoj knjizi Zagrljaj. Od obitelji tražim uistinu mnogo. Tražim obraćanje. Koliko je trebalo odluka donijeti, dragi Zlata i Zvonimire, već pri ulasku vašega sina u zajednicu Čenakovo? Koliko je tu trebalo možda odricanja ili ste osjetili veliku ljubav u zajednici? Kako je to išlo? Evo, zanima nas baš taj ulazak u zajednicu i te pripreme.
U zajednicu Filip je ušao, nismo imali problema jer je doneo odluku da će ući u zajednicu, ali prihvatiti to da svaku subotu idemo na sastanak, u početku ti je to malo čudno, pa čekaj, baš svaku subotu popodne moram ići tamo, pa trebao sam možda otići u vrt pokopat, trebao sam nešto. Ali što si duže u zajednici, sve više shvaćaš koliko to je važno. I svaka subota nas veseli, jer to je naša molitvena zajednica. Mi smo tu jedni drugima podrška. Znači, svjedočenje roditelja, mladih. Mladi to su, kad djeca tek uđu u zajednicu, to je ono što smo i mi prošli. Uvijek pomažu i nama koji smo 3 godine u zajednici. Neovisno o tom što smo u 3 godine, kad čujemo njihove priče, zapravo i sebe vidimo u tim pričama. I bez tih, zapravo, bez podrške zajednice i tih sastanaka mi zapravo ne bi znali živjeti. I sigurno se ne bi promijenili. Ja ne znam da li bi, možda bi i naš brak došao u krizu.
Da.
Jer počnu onda optuživanja. Ko je kriv, tko nije kriv. A nitko nije kriv. Jednostavno, evo, Bog nam je odredio ovaj put, dao nam je taj križ, da ga zagrlimo s ljubavlju i da idemo dalje.
Obraćeni roditelji, spašena djeca, ponovno citirao majku.
Ja u početku nisam baš išao odmah. Međutim, na nagovor moje supruge sam krenuo.
I kako se to činilo kad
ste došli tamo? Ja, kad sam došao tamo, to je meni bilo nepoznato. Prvo, taj način komunikacije meni strani. Sasvim drugačije komuniciram, na poslu sam.
Da.
Na tim sastancima sasvim je druga komunikacija. Nema pravo replike, nema, morate slušati, što je mi najteže padalo. Ali prošlo je. Već 3., 4. put kada sam počeo dolaz, počelo se to meni sviđati. Ima to svoj smisao, ima svoju dubinu. Tako da danas idem sa radošću.
I molitva krunice je sastavni toga, dio susreta,
bez,
može nije svaki puta.
Svaki puta sastavni dio krunice, na red svi dođemo moliti krunicu, križni put.
I što osjećate po molitvi danas, evo koliko
meni
nekako
molitva,
ispašava
meni molitva jako
vaš brak?
Puno, da. Meni molitva puno znači. Čak ponekad mi je drago sam kad ostanem se moliti. Posebno sada u vrijeme korisne. U miru, pod sjenicom, u dvorištu dođem. Evo, to mi je gušto.
Gdje možete onda sada, evo, kada već tako govorite, možda izdvojiti neki trenutak kada ste baš susreli Boga živoga? Može neki baš snažan trenutak gdje vas je Bog zahvatio i ono, rekao, idemo malo drugačije sada, Zvonimire.
Pa znate kada? Već na drugom susretu, kada sam svog sina vidio i kada sam ga vidio u tom stanju, boljem, puno boljem, tad sam sebi rekao, Zvonko, ne da Bog Zvonke svog. Evo, tako sam rekao. To, osjetio sam to da ja ne moram tražiti Boga. Bog je tu. Bog je tu. U srcu mom. Ne moram ja trčati za Bogu. To je jedini nešto za čim čovjek ne mora trčati. Je Bog. Bog je tu. Samo ga moramo primiti.
Bog nas čeka. Ali kada droga i ovisnost zatruje odnose, srce i obitelji, onda je teško pružiti tu ruku, jel da, zbog tih okrivljavanja i nepraštanja možda sebi.
Početak je zaista težak. Da. Početak
gdje
je...
ste vi evo kao majka nalazili snagu? Vjerujem da vam bilo jako teško.
Snagu sam nalazila u molitvi i vjerujem i u trenucima i kad si osjećao prazninu, trenucima molitve, znala sam da neću nikad prestati. Molitva je zapravo bila moja snaga. Bilo je i suza na početku, naravno, ali to je sve dar od Boga. Vjerujem da je to dar od Boga, a da bez molitve ne bi bili danas zajedno, sigurno ne bi. Jer ti trenuci teškoća, kad dijete dođe do toga, zapravo ti tražiš krivca. I duboko sam tada razmišljala, problem, imamo križ, zašto? Onda shvatiš, pa Gospodine, ti znaš zašto. To je naš križ i s ljubavnju ga stavljam na leđa. Prestala sam ga više vući po podu, stavi ga na ramena i sve je postalo lakše. Sad, evo recimo, sad mi je malo u ovom trenutku pala onako misao, baš sam pričala s jednom prijateljicom, sin isto ima problema sa alkoholom. I naravno, rekla sam gdje je naš Filip i da smo se mi spasili, kao cijela obitelj se spasila. A ona je rekla da, pa što ćemo sad kad Filip dođe kući? Ja velim, pa ne znam kako misliš to. Pa šta ćeš reći ljudima, šta će Filip radit? Jelim, ali Filip je zdrava osoba, Filip će radit. Bog će se pobrinuti za njegov put. Pa nisam više ja ta koja trebam brinuti za njega. Jer prepustiš u Božje ruke to. Da. A vjerojatno sam i ja tada razmišljala tako na početku. Sigurno jesam.
Puno kalkulacija, vjerujem da roditelj razmišlja ono praktično.
Da.
Ako ode u zajednicu, kako će biti poslije, znaće se gdje je bio, šta i kako. Da. Ali meni se nekako čini u razgovoru godinama sa roditeljima da se Bog pobrine jednostavno za svakog tog člana svog, za svoje novo dijete. I da to nekako više nije ni u vašoj moći i da imate ne znam kakve veze, ne znam što, vi ste bili, da jednostavno Bog za bilo koga, za onak iz najsiromašnije obitelji koji nema nikog, koji nema više ni mamu ni tatu, koji su se i ne pitaju za njega i vas koji brinete, da se Bog za svakoga pobrine.
Istina je. Istina je i sljedeće da nikoga ne treba osuđivati. Nadovezati se na Zlatinu priču što će Filip posle kada izađe. To on zna. Bog dragi brine i o njemu, kao i o ostalima koji nisu u zajednici. Nikoga ne treba osuđivati, posebice djecu koja su na putu lošem. Ja sam prvi koji je do ulaska mog sina u zajednicu osuđivao tako. Čak i njihovi roditelji. Ali kada sam se našao u toj koži, onda sam promijenio mišljenje. Samo treba im pomoći. Pomoć može Bog dragi niko više. Sve ostalo je trud uzalud.
Da, zato što droga je jednako zlo, droga je jednako i ovisnost jednako đavo, satona. I kako se oduprijeti nego čime? Postom?
Postom, kako se molitvom. Postom i molitvom, jer i upravo sam sad, kako ste rekli, đavo. Znači, Filip odlazi na dobar put, put spasenja. Pa to nije samo fizičko liječenje. Pa možeš otići u bolnicu se fizički liječiti, ali liječiti svoju dušu i spasiti dušu, mislim da je to najviše što dobivamo u zajednici. Kako naše dijete, tako i mi kao cijela obitelj. Mislim da je to najveći spas za našu obitelj, spas duše.
Da, kako ste rekli, on sada, moj Filip, sin sada liječi svoju dušu u zajednici.
Da, 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 i uz Božju pomoć, jer bez Božje pomoći mi ne možemo. A to što sam ja imala, naravno, i većina roditelja u početku ima, krivnju, optuživanje, ali to ti je opet to zlo, zlo koje ti ne da mir, mm-hmm. jer tvoje dijete je krenulo dobrim putem, a ono te želi slomiti. Želi ti oduzeti onaj tvoj mir i radost koju mm-hmm. treba živjeti. Mm-hmm. I danas smo zaista radosni.
Jesmo.
I Bogu zahvalni za dar zajednice mm-hmm. i za veliko da majke Elvire. I stvarno vidimo da je to zaista dar Duha Svetoga. Mm-hmm. Jer mi se mijenjamo, mislim svaki dan se moramo mijenjati. Još ćemo puno morati raditi na tome da se promijenimo, ali uz Božju pomoć ja vjerujem da...
To je veliko Božje djelo.
Da je to zaista Božje djelo.
Da, nekako vjerujemo, ne znam kako vi... Niste imali priliku poznati, vjerujem, sestru Elviru Petroci, ali vjerujem da ste čitali evo i knjige, slušali možda kateheze. Evo, članovi zajednice Čenakol kažu da je sad osjećaju tako blizu, da je u nebu, da se već njoj mole. Kako vi nekako tome osjećate njezinu blizinu sada?
Upravo
i
tako.
Blizinu roditelja?
Upravo tako. Ja vjerujem da ona zagovara svakoga od nas. Mm-hmm. I sve ovo, kad čitaš njenu knjigu, kad slušaš kateheze, doživiš kao da ju poznaš, kao da si živio s njom, kao da je dio tebe, a zaista je dio nas.
Da imam osjećaj da je već poznajem.
Da,
kada
i
sam prošle noše da znam tu osobu.
Mm-hmm.
Evo.
Kao da govori kao
da,
nekako.
Da, kao da je poznaje, kao da je tu. Mm-hmm. Baš taj osjećaj ima.
Evo, mi vjerujemo da će sestra Elvira biti sveta i nekako se molimo.
Ja se nadam duboko.
Da. Ono što isto tako ne zanima nekako, zaista će nakola pretpostavlja taj kršćanski jednostavni život. Jeste li možda vi kao roditelji bili na iskustvu? Znamo da se u zajednicu može doći na iskustvo i djevojke i momci, ali čak i roditelji.
Pa evo, imala sam milost da sam 6 dana provela u našoj bratovštini u Biogradu na moru.
Mm-hmm.
Bratovštinu vodi jedna obitelj naša draga koja ima 4 djece. I provela sam 6 nezaboravnih dana sa momcima dolje. Znači, bilo je momaka koji su bili možda tek 2 tjedna, mjesec dana, 3 mjeseca, neki su bili 4 godine. Mm-hmm. Živjela sam s njima i imala sam osjećaj da je svatko od njih moje dijete. A kada dođeš među njih, ne bi nikad rekao da netko ima problem. Znači, radi molitva, koliko čuda čine. Evo, to je to baš Božje djelo.
Mm-hmm.
Vidiš u njima rad, molitva. I to su mi blagoslovljeni dani bili.
To su pečatljivi trenuci, vjerujem. Meni je zanimljivo kada dolaze momci i djevojke, kažu da se bude ujutro, pa neki idu štalo, neki, ne znam, kuhaju ovo, neki se mole, ali imaju trenutak za sport, za slavlja, ono, baš jedan lijep život.
Oni žive baš jedan lijepi život koji mi nismo kod kuće nikad mogli omogućiti.
Mm-hmm.
Žive zapravo život kakav bi trebao živjeti. Rade puno, puno mole, sve stignu. Mi isto radimo puno, ali ništa ne stignemo.
Da, da, da.
Da, tako da...
Evo, jedno divno iskustvo. Zapravo,
divno iskustvo. Za mene stvarno divno iskustvo.
Zvonimir, i vi biste, vjerujem,
Ja nisam bio, žao mi je što nisam bio, ja sam operirao koljeno iz tih razloga, neki fizički napor nisam, a ne mogu otići dolje, pa ništa ne raditi. To je jedini razlog. Što ja nisam otišao, inače sam imao u planu to.
A voljeli biste?
Da, da.
Zašto najviše?
Volim ja taj život.
Da, što vam je možda i potresnije nekako kad gledate da su to bivši ovisnici, a sad su vama uzeli?
To je meni izazov bio.
A opet izazov, da.
Sebe bi malo testirao još.
Uh-huh. U čemu posebno?
U odricanjima. Ne u uživanjima, nego u odricanjima. Živo bi u vjeri, u radu s njima, u druženju s njima, općenito ta 24 sata s njima bilo vrlo interesantno
da.
I meni bi dobro došlo.
Da, tamo nema televizora, nema, ne znam, jel da?
Tako je.
Nema televizora, nema da. Mobitela, nema, sve rade puno, ali to je takav mir. Znači, u 6 dana sam dobila mira više nego vjerojatno da sam otišla dva mjeseca negdje na more. To sam rekla kad sam došla kući, svojima sam posvjedočila i tu radost nosim i danas u srcu. I vjerujem da to nikad neće biti izbrisano iz mene.
Sigurno. Peče za cijeli život, naravno.
Peče za cijeli život, da. Zaista, da.
Je li se vama možda konkretno javljaju neki prijatelji, obitelji koji su čuli, evo vi javno govorite, da ste imali problem, da je sada sin u zajednici spašen. Je li ljudi onako pitaju, jesi interesiraju, kako vidite nekako to naše društvo, ono što smo rekli, često se sravimo od tih problema?
Pa, ja od prvog dana sam svim svojim prijateljima rekao gdje mi je sin. I oni su to prihvatili, poznavajući njega i mene, oni su to prihvatili i pomažu mi. Svojom podrškom on mene pomaže. Nikakve, ja osobno nisam doživio nikakvu osobu, da me neko osudio ili da me loše gleda zbog toga, ne. Ni rodbina, ni braća, ni prijatelji.
To je onda lijepo iskustvo.
To je lijepo iskustvo.
Nije uvijek tako, ali u suprotnim situacijama ne treba odustati.
E, ne, to su prijatelji. Vjerojatno da. Postoje i oni koji mi ne govore, ali misle oni. Međutim, oni mene ne interesiraju.
Često su roditelji u strahu, to je ono pitanje kada se sin vrati ili slično od nekog recidiva ili nešto, ali učinakolo kao da i to ulije u srce, odnosno Duh Sveti, da nema straha više, da imate potpuno povjerenje.
Pa potpuno imamo povjerenje.
Kako se vi osjećate?
Tako se osjećam i zaista nemam straha jer i prepustila sam ga u Božje ruke jer on je dijete Božje. On je dijete Božje, a put koji je prošao kroz zajednicu vjerujem da može samo dobiti snagu. Pa ako i padne, on zna gdje će pronaći svoj spas ponovo.
Tako je, jako lijepo. Evo, vi, gospodine,
ja straha nisam imao od početka. Ako vjerujem u zajednicu, onda ne mogu imati strah. A ja joj istinski vjerujem. I volim je.
Evo, lijepe misle za kraj emisije. Već smo na kraju. Nismo čak niti glazbeni predah napravili jer nekako teče to svjedočanstvo i razgovor. Nekako je sada to, vjerujem, i u vašoj obitelji puno opuštenje, zar ne? Znači, kažete, uvijek jedan objed, kako ste nam rekli one recepte na početku, da ponovimo za kraj.
Jedan objed dnevno od pol sata obitelj da je na okupu. Bar jedan objed. Evo.
Znači, ti još dodat nešto, Zlata?
Pa evo, poručila bih svima, ako imaju problem, da se sa povjerenjem obrate zajednice Čenakolo. Ali zaista, to je put spasa. Spasa cijele obitelji, ne samo djeteta koje posrće, koje je možda u teškoćama. Kroz tu teškoću spašavaju se svi. Jer put našeg Filipa je radosti za našu drugu djecu koju imamo.
Koju ćemo pozdraviti, nismo na početku.
Da, pozdravljamo ih. Evo, pozdravljamo našu Ivonu i Mislava. I našeg zeta, naravno, i unučad.
Eto, pozdrav svima, da.
Pozdravljamo ih, jer velika su podrška svome bratu bile i nama kao roditeljima i svome bratu od prvog dana. A to puno znači, to zaista puno znači.
Lijepo, evo mi vam želimo i dalje da vas prati Boži blagoslov, da se pomolite za sve obitelji koji su u poteškoćama. Znamo da momci i djevojke, tako i vaš sin sada u Rimu sigurno moli i večeras za vas. Osjećate tu molitvu?
Osjećamo, uvijek.
Itekako.
Da, znamo da su neki i ozdravljenja u obitelji izmolili.
Da.
To su velike stvari koje se događaju po zajednici.
Da.
Evo, dragi slušatelji, vjerujem da smo donijeli svjetlo o vaše domove, o vaša srca, neku novu nadu, jel tako, za učiniti korak. Ne treba čekati.
Ne, ne, ne.
Čekati, i očevi, zagrlite sinove.
Očevi,
onda
zagrlite,
ste pravi,
onda
legende.
Ste prave legende.
To je to, da. Za majke još poruka.
Pa da ne prestaju moliti za svoju djecu, da ih ne prestaju blagoslivjati. I kad mi je bilo najteže i kad sam mislila da nema izlaza, uvijek sam tražila Gospin blagoslov za njih. Mm-hmm. Da ih ona prati, jer ja ih nisam mogla svugdje pratiti, a znala sam da ih Gospa prati. Mm-hmm. Pa da u onom trenutku kad treba da će se oni vratiti svome putu, to sam znala. Da. I vjerujem u to.
Gospa je naš svjetionik i evo, Gospa se raduje što ste i danas ovdje svjedočili ovako na njezinom radiju. Hvala Gospi našoj.
Hvala.
Što nas prati i zagovara kod sina. Kao zajednica pozvani smo dijeliti svoj život, služiti i samo ako vjeruješ da Bogu ništa nije nemoguće, možeš povjerovati da je čovjek u koga se više nitko ne uzda, može uskrsnuti na novi život i iznova se smijeti i voljeti život. Vjerujem da ste barem malo, dragi slušatelji, osjetili dijelić ovoga što piše u pravilima života zajednice Čenakolo i da će se to događati u vašim životima. Samo su bili Zvonimir i Zlata Buljan, hvala još jednom, Marija Nagičić u režiji, ja sam Ilka Malkoć-Bastošić, budite uz Radio Mariju i neka vas prati Boži blagoslov. Hvala Isuse Marija.
Hvala Isuse Marija.
Marija. Hvala vama.
Kada gledam daleko, ono veliko plavo nebo, osjetim želju u sebi, da ponovno budem bliže tebi. Jedan duboki uzdah, suze što teku iz moga srca, uvijek kad na tebe mislim, da zagrlim te na trenutak. I tvoj osmijeh mi treba, strah me je znate, mira nema. Imam želju razgovarati sa tobom, jer osjećam da si sam i tužan. Sada želim bar jednu riječ da čujem, jer si sam na ovom svijetu. Koliko svijete na dane naše skupam, koji zrače sa ljubavlju, i tvoj život neće ne utiknut, jer u mom srcu ti živi za. Između zidova sam osjećam težinu svoga grijeha, kad noću ovog života, od kad sam ti okrenu leđa, sa sobom se borim, ne želim zlu da se predam, govorio si mi uvijek, ne odustaj i ne bježi. Tvoj osmijeh mi treba, strahujem za se, mira nemam. Imam želju razgovarati sa tobom, jer sam sam na ovom. Yeah, yeah.